9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Bojvodić. Skupština Srbije počeće posebnu sednicu na kojoj će se birati nova vlada. Mandatarka Ana Brnabić izložit će ekspoze i predstaviti sastav kabineta. Asocijacija malinara Srbije organizovat će u Arilju proteste, nezadovoljni su otkupnom cenom. U fabrici Fiat u Kragujevcu nastavljen štrajk radnika. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Vidovdan, državna ceremonija u Kruševcu. U Venecueli napad iz vazduha na zgradu Vrhovnog suda, nema žrtava. Đoković je pospješil, nastavit će duel drugog kola na turniru u Izbornu koji je prekinut zbog kiše. U Novom Sadu, Nišu 25, Kragujevcu, Beogradu 26 stepeni, danas još toplije i vetrovito, temperatura i do 37 stepeni.
Skupština Srbije za sat vremena počinje posebnu sednicu na kojoj će se birati nova vlada. Mandatarka Ana Brnabić izložit će ekspoze i predstaviti sastav kabineta. Predlog odluke o izboru vlade predviđa da ima 4 potpredsjednika, 18 resora i 3 ministra bez portfelja. Očekuje se da novi kabinet bude izabran do petka u zakonskom roku. Rad parlamenta pratit će Mirjana Nikolić.
Među kadrovskim rešenjima u vladi Ane Brnabić neće biti velikih iznenađenja, jer će se među ministrima naći tek trojica novih. Dva dodatna resora pripašće SPS-u, državnu upravu i lokalnu samoupravu preuzeće Branko Ružić, a ekologiju Goran Trivan. Novi ministar bez portfelja je lider Srpske narodne partije Nenad Popović, koji je relativno nov u vladajućoj koaliciji. Najveće iznenađenje je zamena ministarstava Aleksandra Vulina i Zorana Đorđevića, pa će se Đorđević u buduće baviti radom i socijalnom politikom, dok Vulinu pripada odbrana. Kako je najavljeno, izlaganje ekspozea Ane Brnabić trebalo bi da traje oko sat vremena i da uglavnom sadrži sve ciljeve koje je prošle godine izneo tadašnji premijer Aleksandar Vučić. U parlamentu se očekuje burna rasprava, jer je vladajuća koalicija više puta izrazila spremnost da potpuno podrži kabinet Ane Brnabić, dok se opozicija protivi i ponavlja da će njena uloga biti samo da ispunjava zahteve predsjednika Vučića. Veliko pitanje je i kako će glasati poslanici Jedinstvene Srbije i njihov lider Dragan Marković Palma, koji je više puta najavio da može podržati vladu, ali ne i gej premijerku. Iz vladajuće koalicije mu je rečeno da se na pitanju podrške vladi određuje ko je vlast, a ko opozicija.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković rekla je na našoj televiziji da je sve spremno za početak sednice.
Juče su svi poslanici dobili predlog mandatarke Ane Brnabić za personalni sastav njene vlade, a pre zasedanja će dobiti i njene ekspoze. Očekujemo od poslanika da razgovaraju o tome šta će čuti od mandatarke Ane Brnabić na sadržinu njenog ekspozea, šta ona to obećava, kako će Srbija izgledati u narednom periodu, koji će biti njeni pravci spoljašnje i unutrašnje politike, a manje, ako je moguće, da uopšte se ne koriste rečnikom i govorom o mržnje. Ja očekujem da bude mnogo učesnika u ovoj raspravi, jer to se obično i dešava kada se bira vlada Republike Srbije. Očekujem da to potraje na 2 dana i zavisno od toga, moje neko ubeđenje i predviđenje da će mandatarka sa svojim kabinetom položiti zakletvu negde u petak, recimo u prepodnevnim časovima.
U svom ekspozeu buduća premijerka Ana Brnabić govoriće o tome kako su obrazovanje i digitalizacija među glavnim zadacima nove vlade, kao i da će raditi na tome da povrati poverenje javnosti u obrazovni sistem, pišu Večernje novosti. Cilj je i da Srbija bude društvo koje pruža jednake šanse svim svojim građanima. Kako se dodaje, dosadašnji moto rada mandatarke da u državu treba uvesti red, a zdrav razum u državnu upravu, ostaće njena ideja vodilja i kao predsjednice vlade, prenose novosti.
Već znamo da će jedno od novih ministarstava biti ono zaduženo za ekologiju, odnosno zaštitu životne sredine. U pregovorima sa Evropskom unijom to je jedno od najobimnijih i najtežih poglavlja, jer je potrebno uložiti milijarde evra u unapređenje životne sredine. Zato o tome razgovaram sa Zvezdanom Kalmarom iz Subotičkog centra za ekologiju i održivi razvoj. Želim vam dobro jutro.
Dobro jutro.
Koji su najvažniji poslovi pred novim ministarstvom?
Mislim da je možda najbitniji to da se prosto perspektiva i pogled na životnu sredinu iz osnova mora promeniti. Ja ću samo podsjetiti da u životnu sredinu spada i problem klimatskih promjena, spada problem voda, zagađivanja vazduha, spada problem buke, spada problem otpada, industrijska zagađenja. Isto tako jako je bitno da ovo ministarstvo praktično horizontalno usaglašava kroz sva ministarstva obaveze prema Evropskoj uniji. Zato je postoji izuzetno jedan veliki broj da kažemo regulativa koje su voz u pokretu i koje se stalno poboljšavaju.
Gospodine Kalmar, pošto znamo koliko je zaštita životne sredine skupa, koje uslove treba da ispunimo da bi poglavlje 27 bilo uopšte otvoreno?
Mi smo malo sa iznenađenjem prihvatili činjenicu da Evropska unija smatra da nisu potrebna ulazni kriterijumi. Mi mislimo da postoji makar jedan vrlo ozbiljan kriterijum koji bi morao da bude ispunjen, a to je monitoring kvaliteta životne sredine. I u tom smislu mi iz civilnog sektora i nezavisni eksperti čak smatramo da bi bilo neophodno pre otvaranja poglavlja 27 postaviti neku vrstu uslova, to je da se uspostavi kvalitetan sistem.
Ima li država novca za sve to za što se vi zalažete i što tražite?
Postoji budžetski fond, mi čak smatramo da bi trebalo da postoji fond za životnu sredinu poseban, koji bi praktično skupljao sredstva od zagađivača, znači to su takse na upotrebu goriva, to su takse na zagađivanje iz velikih ložišta, iz industrijskih postrojenja i tako dalje. I sama ta taksa je u stvari onda pritisak na neki način i na zagađivača da promeni svoju tehnologiju. Isto tako, znači u svim oblastima od otpada i tako dalje, gdje god postoji zagađivanje, praktično te takse moraju na transparentan način da se prikuplja, odnosno da se zna koliko je prikupljeno i da se namenski troši. I još jedna jako bitna stvar koju želim da naglasim, a to je da zapravo plaćanje, odnosno investicija u životnu sredinu je zapravo najisplativija investicija. 1 euro investiran u zaštitu vazduha zapravo donosi 15 evra dobiti.
Hvala vam na razgovoru, bio je to Zvezdan Kalmar iz Subotičkog centra za ekologiju i održivi razvoj.
A novu vladu dočekuju i protesti i štrajkovi u pojedinim delovima zemlje. Asocijacija malinara Srbije organizovat će u Arilju mirne proteste jer su nezadovoljni otkupnom cenom od 80 do 120 dinara po kilogramu, kojom, kako kažu, ne mogu da pokriju ni osnovne troškove. Očekuju da država interveniše. Dragiša Terzić, član udruženja malinara Vilamet, rekao je na našem programu da su u opštini Arilje odlučili da podrže proizvođače jer smatraju da postoji monopolski dogovor otkupljivača malina.
A ja samo želim da ne bude monopol na ovom tržištu, država ne treba da određuje cenu, država se ne bavi otkupom maline, ali je država ta koja mora da stvori ambijent i jednostavno antimonopolska komisija mora da donese odluku o monopolu, da jednostavno svi mi znamo za sastanak u Valjevu koji se desio. Malina je već bila tada u Šapcu i u drugim mestima po 140, 150, 160 dinara. Pre sastanka u Valjevu došlo je do izjednačavanja cene maline na celoj teritoriji i to je dogovorna ekonomija i to ne sme da postoji.
Dobrivoje Radović, predsjednik Asocijacije malinara Srbije, rekao je za naš radio da, pored poznatih zahteva, očekuje da država uvede i prelev mane na uvoz malina.
Ako pogledate cene izvoza, oni su rekli da je ta izvozna cena od euro 40 maksimalno do euro 60. Mi smo došli do podataka, tačno znamo koje su prosječne cene do nove godine, znamo koje su od 1. januara do 19. juna, znamo koje su količine, znamo sve podatke i te podatke smo dali komisiji za monopol koji se dešava u Srbiji. Imamo video nadzor, dokaze, gdje je sastanak bio u Valjevu, ko je ga odradio, zašto je ga odradio. Išli su na tu priču da je maline ostalo na lageru u 2016. rod na 2017. Tako da sve smo došli do podataka, ne želimo niko da baca prašinu poljoprivrednim proizvođačima, a i vladi Republike Srbije i samo želimo da budemo partneri u celoj priči.
Duško Radulović, predsjednik grupacije za biljnu proizvodnju u Privrednoj komori Srbije, rekao je na našem programu da je već prošle godine postojao problem sa plasmanom robe.
Cijena se formira na bazi inputa. Mi u tome momentu Ja konkretno sa firmom i dan danas nemam nikakvih inputa što se tiče upita i da neko kaže aha, mi smo spremni da platimo toliko i toliko, nego se jednostavno ta cijena koja proizišla, startna cijena okontna 120 dinara u Arijsko-Požeškom kraju, je proizašla iz onoga što smo imali imputacije da ako kupite potom možda ćete moći da prodate tu malinu od ovog godišnjeg roda.
Otkupljivači, hladnjačari i resorni ministar napominju da je u Srbiji tržište to koje diktira odnose. Branislav Nedimović je još rekao da će država učiniti sve što može da se spreči monopol na tržištu.
U fabrici Fiat Chrysler automobili Srbija nastavljen je štrajk. Drugi dan zaredom je obustavljena proizvodnja, jer radnici traže povećanje plate na 45.000 dinara, drugačiju organizaciju posla zbog preopterećenosti i reorganizaciju procesa proizvodnje, naknadu za dodatne troškove koje imaju kada dolaze na posao mimo radnog vremena i isplatu ranije dogovorenih bonusa. Poslovodstvo Fiata se za sada ne oglašava.
9:11. Tela više od 20 migranata koji su se udavili u pokušaju da stignu do Evrope pronađena su na obali istočno Tripolija u Libiji, saopštio je Crveni krst. Italijanske vlasti kažu da su u prethodna dva dana spasle više od 8.000 migranata iz Sredozemnog mora. Humanitarne organizacije upozoravaju da migranti po lepom vremenu masovno kreću preko Mediterana na opasno putovanje u nebezbednim brodovima. O ostalim događajima u svetu, Nikola Denčić.
Organizacija Lekari bez granica saopštila je da je zabrinuta zbog migranata koji su nestali u brdima blizu francuske granice sa Italijom. Kako javlja Associated Press, oko 100 migranata nedeljama je spavalo blizu obale reke kod pograničnog italijanskog grada Ventimiglia. Volonteri od ponedeljka ne mogu da uspostave kontakt sa njima. Vlasti su sprečile migrante da uđu u Francusku, od tada su nekoliko puta pokušavali da pređu granicu. Sjedinjene Američke Države su apelovale na Saudijsku Arabiju i druge arapske zemlje da ostanu otvorene za pregovore sa Katarom, kako bi se rešila ozbiljna diplomatska kriza u Persijskom zalivu. Američki državni sekretar Rex Tillerson sastao se sa visokim zvaničnicima Kuvajta i Katara. Kuvajt pokušava da posreduje u sporu, dok Saudijska Arabija smatra da nema mesta pregovorima i da je Kataru postavljena lista zahteva koji moraju da se ispune. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro izjavio je da je ukradeni policijski helikopter ispalio dve granate na zgradu Vrhovnog suda u Karakasu. Prema njegovim rečima, to je bio teroristički napad sa ciljem svrgavanja legitimno izabrane vlasti. Vlada u Karakasu je saopštila da u napadu nije bilo povređenih i da jedna raketa nije ni eksplodirala. Napadač je identifikovan kao policajac Oscar Perez. Vojska je u stanju visoke pripravnosti jer je Perez pobegao u helikopteru.
Ovo je Radio Beograd 1. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju Vidovdan. Crkva daje pomen knezu Lazaru Hrebeljanoviću i srpskim ratnicima poginulim u bici sa Turcima na Kosovu polju 1389. godine. U okviru obeležavanja Vidovdana u porti manastira Gračanica održan je koncert simfonijskog orkestra i hora Radio Televizije Srbije. Javlja Andrija Igić.
Centralni vidovdanski događaj na Kosovu i Metohiji biće parastos na Gazimestanu, stradalima u Kosovskoj bici 1389. godine. Parastos će služiti patrijarh Irinej. Pre toga služit će arhijerejskoj liturgiji ovdje u porti manastira Gračanica. Pored patrijarha Irineja, vidovdanskim svečanostima prisustvuju predstavnici vlade Srbije, predvođeni direktorom Kancelarije za Kosovo i Metohiju Markom Đurićem. Kancelarija je pokrovitelj ovogodišnjih vidovdanskih svečanosti na Kosovu i Metohiji. Obeležavanje Vidovdana treću godinu za redom obogaćuju i simfonijski orkestar i hor naše kuće Radio Televizije Srbije, predvođeni dirigentom Bojanom Suđićem.
Orkestar i hor ispred pravoslavnog hrama nisu tako često i viđen gost. Međutim, evo od pre dve godine kada smo prvi put nastupili također pred njegovom svetosti patrijarhom Irinejom i kada su svi duhovnici ovdje izrazili veliko zadovoljstvo našim nastupom, to se nastavilo evo i ove godine i prethodne godine.
U porti manastira Gračanica sinoć održano i vidovdansko pesničko bdenje. To je tradicionalna manifestacija, glavno priznanje Zlatni krst kneza Lazara uručeno je pesnikinji Zlati Kocić iz Beograda.
Sada mi je ovo neka naknadna kruna, ali kao nekako davanje neke velike zakletve u tom smislu je veliko uzbuđenje, zato što je to na neki način, ja sam u svom pesničkom putu sam otišla dalje i taj moj Lazar je imao niz metamorfoza.
Pre Parasusa na Gazimestanu u Gračanici će biti dodeljene medalje Majka 9 Jugovića. One se uručuju majkama koje imaju više od troje dece. Tako će ovogodišnja vidovdanska manifestacija biti privedena kraju uz poruku da je Vidovdan opomena da se obraz i čast ne kupuju, da se zemlja ne prodaje, pozajmljuje ili poklanja nedostojnima.
A državna ceremonija povodom Vidovdana bit će održana u Kruševcu. Za Vesti u 9 javlja Dragan Lazić.
Ceremonija polaganja venaca na spomenik kosovskim junacima svečan je, a ujedno i komemorativan čin kojim se obeležava 628. godišnjica od boja na Kosovu. Srbija Vidovdan slavi kao nacionalni i verski praznik, a Kruševac i kao dan grada. Sveštenstvo eparhije jutros u crkvi Lazarici, zadužbini kneza Lazara, drži svetu liturgiju, a u 10 sati kreće Vidovdanska litija do spomenika kosovskim junacima, gde će biti služen pomen stradalima za slobodu Srbije od Kosova polja do danas. Na monumentalno delo vajara Đorđa Jovanovića, simbola Kruševca, Vidovdana i naše istorije, ispred državne delegacije venac će, kako je predviđeno, položiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Večeras u Skupštini grada na svečanoj sednici najzaslužnijim pojedincima i ustanovama i organizacijama biće uručene tradicionalne vidovdanske nagrade.
Kada je reč o zaštiti kulturnog nasljeđa u Srbiji, kao prioritet svih prioriteta izdvaja se zaštita i očuvanje kulturnog nasljeđa na Kosovu i Metohiji, rekao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević. Smatra da celokupna svetska javnost mora da prepozna i da shvati da bi prijem takozvane Republike Kosovo u UNESCO predstavljao ne samo kršenje rezolucije Savete bezbednosti, već i siguran put u devastaciju i neosnovano prisvajanje srpskog kulturnog nasljeđa u pokrajini.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Kada je reč o sportu, u centru pažnje danas tenis i fudbal, no u hronici koju je pripremio Vlade Radičević najpre o svetskom prvenstvu u tekvondou.
Na svetskom prvenstvu u tekvondou koje se održava u Južnoj Koreji, naši reprezentativci su juče poraženi, Tijana Bogdanović, Ana Bajić i Miloš Gladović. Do 30. juna, kada se završava šampionat sveta, Srbiju će predstavljati još 9 takmičara. Održana je skupština fudbalskog kluba Crvena zvezda, na kojoj je generalni direktor Zvezdan Terzić izjavio da je za 3 godine dug kluba smanjen za 13 miliona evra. Trenutno on iznosi oko 27 miliona. A fudbaleri Partizana pobedili su austrijski Kapfenberg sa 2-0 u prvom prijateljskom susretu na pripremama u Sloveniji. Podsjetimo, naši fudbalski klubovi sutra započinju kvalifikacije za Ligu Evrope. U prvom kolu Vojvodina od 20 časova igra protiv slovačkog Ružomberoka. Crvena zvezda dočekuje pola sata kasnije tim Florijana sa Malte, dok Mladost u Lučanima igra protiv Intera iz Azerbejdžana. Partizan kvalifikacije za Ligu šampiona Evrope započinje 11. jula. Na prvenstvu Evrope za mlade fudbalere, igrače do 21. godine, finalisti su Nemačka i Španija. Šampionat starog kontinenta održava se u Poljskoj. Nemci su posle penala pobedili Englesku sa 3-2, dok je Španija savladala Italiju sa 3-1. U Hamburgu je održan žreb za svetsko prvenstvo za rukometašice. Srbija će igrati u D grupi sa domaćinom, zatim Holandijom, Južnom Korejom, Kinom i Kamerunom. Svetsko prvenstvo biće održano od 1. do 17. decembra u Nemačkoj, a Srbija će svoje utakmice igrati u Leipzigu. Teniski meč Novaka Đokovića na turniru u Izbornu protiv Kanađanina Vaseka Pospišila odložen je juče zbog kiše. Đoković je u trenutku prekida vodio sa 1-0 u prvom setu. Dušan Lajović u drugom kolu danas igra protiv Francuza Jeremija Šardija. Oba meča trebalo bi da počnu u 12 časova.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Svić.
Talasaj.
Jesu li odnosi Amerike i Rusije dospeli u zonu rizika? Hoće li se Putin i Trump sastati na skupu G20 u Nemačkoj? Za talasanje govore spoljnopolitički analitičari Milan Mišić, Slobodan Samardžija, Nikola Tanasić i Bahtijar Aljaf. Talasanje, sreda od 11.05. Autor Slaviša Stojković. Radio Beograd 1.
Jutro se zadržavanje za teretna motorna vozila na izlazu iz Srbije na prelazu Batrovci je oko 2 sata, na Horgošu oko 1,5 sata, a na Kelebiji sat vremena.
Jutarnje temperature koje su u Kragujevcu 27, a u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 28 stepeni najavljuju da je pred nama veoma topao dan. Dežurni meteorolog Mirjana Gulan.
Na području Srbije danas pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći u zapadnim, centralnim i severnim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde su mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša temperatura danas od 34 do 37 stepeni. Na području Beograda pretežno sunčano i veoma toplo, najviša temperatura oko 36 stepeni.
Bili su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Tina Amić, Đorđe Radosavljević, Žarko Bovan, Vladimir Mihajlović i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.